Tukfa shivi. Arui Jehova tamusesi tani atanefutushinai, tamfula na foluani, tamtona faruni fuandi jireo aftani Egypta. Tukni karakaran suru na fana wampaskan sana kisraeli amfutona fotundru. Nyandu faifatwa mbiun fulu nti fulanti, iwanela nilantaka rivaru, nui karakaran arewazi amfutona fotundru. Arakan lalana rehetra sy arak'izay rehetra fanao amin'izy io no ikarakaranareo azy. Ary niteny tamin'ny zanak'Israely Mosesy mba hikarakarany sorona fanao amin'ny Paska. Dia nokarakarain'izy ireo ny sorona fanao amin'ny Paska tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo ny volana voalohany teo anelanelan'ny takariva roa tany an-tany efitra Sinai. Arak'izay rehetra nandidiny Jehovah ny Mosesy no nataony zanak'Israely. Ary naloto ny olona sasany satria nikasika faty, any ka tsy afaka nikarakarany sorona fanao amin'ny Paska izy ireo tamin'iny andro iny. Konoseho teo anatrehan'i Mosesy sy Arona izy ireo tamin'izay. Dia ho ireo olon'ireo taminy, marina fa maloto izahay satria nikasika faty, nefa nahoana izahay no sakanana tsy hanolotra nifanatitra ho an'i Jehovah amin'ny fotoana voatondro miaraka amin'ny zanak'Israely? Dia hoy Mosesy tamin'ireo, mijanona eto aloha mandra-pafantatro izay didin'i Jehovah momba anareo. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy aminareo na amin'ny taranakareo maloto satria nikasika faty, na koa nandeha lavitra, dia tokony hikarakarany sorona fanao amin'ny Paska ho an'i Jehovah ihany izy. Ny andro fahefatra ambin'ny folo ny volana faharoa, eo anelanelan'ny takariva roa no ikarakarany azy. Ho any miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy ny anana mangidy izy io. Tsy avelana izy tavela mandra maraina izany sady tsy sotapahany ny taolany. Araka ny lalàna rehetra momba ny Paska no ikarakarany azy. Fa raha madio kosa ilay olona na tsy nandeha lavitra nefa tsy nikarakarany sorona fanao amin'ny Paska, dia haringana tsy ho eo amin'ny firenena izany olona izany satria tsy nanolotra nifanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny fotoana voatondro. Ampamoahana noho ny fahotana izy. Ary raha misy mpivahiny monina eo aminareo, dia tokony hikarakarany sorona fanao amin'ny Paska ho an'i Jehovah koa izy. Araka ny lalàn'ny Paska sy arak'izay efa fanao amin'izy io no hanaovany azy. Ho iray ihany ny lalàna ho anareo, na vahiny izy na teratany. Tamin'ilay andro nananganana ny tranolay, dia nanarina ny tranolay misy ny teniny vavolombelona ny rahona. Fa zavatra toy ny afo kosa ny teo ambonin'ny tranolay rehefa takariva, mandra-paraina ny andro. Dia toy izany foana no nitranga. Rahona ny nanarina ny tranolay rehefa atoandro, fa zavatra toy ny afo kosa rehefa alina. Isaky ny niakatra avy teo ambonin'ny tranolay ny rahona, dia niainga avy hatrany ny zanak'Israely, ary teo amin'izay nijanona ny rahona no nitompian'ny zanak'Israely. Araka ny baikon'i Jehovah no niaingan'ny zanak'Israely, ary araka ny baikon'i Jehovah koa no nitompiany. Nijanona teo amin'izay nitompiany izy ireo, tamin'ny andro rehetra nijanona ny rahona teo ambonin'ny tranolay. Rehefa nijanona andro maro teo ambonin'ny tranolay ny rahona, dia nankatoa ny didin'i Jehovah ny zanak'Israely ka tsy niainga. Nijanona andro vitsivitsy teo ambonin'ny tranolay ny rahona indraindray. Araka ny baikon'i Jehovah no nitompian'izy ireo, ary araka ny baikon'i Jehovah koa no niaingany. Nijanona nanomboka tamin'ny takariva ka hatramin'ny maraina ny rahona indraindray. Dia niakatra ny rahona no maraina ka niainga izy ireo. Koa niainga izy ireo na andro na alina no niakarany rahona. Na roa andro, na ray volana, na andro maro no nijanona ny rahona teo ambonin'ny tranolay ka nitoerany teo amboniny, dia nijanona teo amin'izay nitobiny ny zanak'Israely ka tsy niainga. Fa niainga kosa izy ireo rehefa niakatra ny rahona. Araka ny baikon'i Jehovah no nitompian'izy ireo, ary araka ny baikon'i Jehovah koa no niaingany. Nankatoa ny didin'i Jehovah izy ireo, Araka mpaikon Jehovah nampitaina tamin'i Mosesy.